galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa galab Khamiisa 7 bisha Febraayo sanadka 2019. Saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo, Washingtonna waa 8:00 aroornimo. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17-19 mitirbaan iyo bogga voasomali.com. Idaacadaha FM-yada magaalooyinka geeska Afrika qaar, idaacadda galabtana waxaa idiin daadahaynaya Caashe Ibraahin Ashacuud iyo Jacfar Kukaay.
Qodobada aad idaacadda galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah shir looga hadlayo shidaalka Soomaaliya oo maanta London ka furmay.
Waxaa lagu guda jiraa in la soo bandhigo ama laga hadlo shirkan waxa uu ku saabsan yahay iyo sahminta Soomaaliya ay shirkadu ka samaysay iyo xilliga ay suuragal tahay in sharikadaha halka jooga la siiyo waxa loo yaqaano ruqsad.
Waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan wasiirkii hore ee amniga Soomaaliya Cabdirasaaq Cumar Maxamed oo dowladda Soomaaliya ugu baaqay inay wada hadal la bilowdo ururka Al-Shabaab.
Marka waxaan aaminsanahay inuu xalka soo dhowaan lahaa haddii markaasna aan aaminsanayn in yacni xalka uu ku jiro in wada hadal lala furo. Waa ogtahay Taliban oo intaasoo sano yacni dagaal lagula jiray in la ogaaday dowladihii waaweynaa oo ay ka mid tahay Mareykanka inay hadda heshiis la galeen usbuucii la soo dhaafay.
Barnaamijkii bandhiga v o a oo aan toddobaadkan ku eegayno kaalinta ganacsatada Soomaalida ee dalka Kenya ay ka qaataan kororka dhaqaalaha dalkaasi.
Dowladda ayaa ku cadaynaysa hay-adaha cashuur bixiyaasha ayaa noo cadeeyay arrintaas inay tahay qaybta ugu weyn isla ganacsiga kasoo galaa cashuuraha wadanka gudihiisa la bixiyo.
Xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. Marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa gaashaanka u daruuray go'aanka la sheegay in ay qaateen guddiga sirdoonka Mareykanka ee aqalka Mareykanka ee ku saabsan in ay baarayaan arrimihiisa dhaqaalaha. Madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay inaysan jirin wax la yiraahdo guddi awood badan oo sharci dejiyaal ah oo baari kara arrimihiisa dhaqaalaha. Madaxweynaha oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay inaysan hore u dhicin in siyaasi kale arrintan oo kale lagu sameeyey, waxa uuna ugu yeeray dhibaateynta madaxweynaha. Waxa uu eeda dusha kala dhacay Adam Schiff oo ah xubin dimuqraadi ah aadna madaxweynaha u dhaliila.
Ciidamada dalka Venezuela ayaa xiray marin xuduudeed halbowle ah si ay isku hortaagaan gargaarka bini'aadanimo ee Mareykanka iyo dowlado kale ay doonayaan in ay geliyaan dalkaasi. Booyad iyo 2 container oo waaweyn oo midab buluuga leh ayaa lagu gudbay buundada dalka Venezuela ku xirta waddanka Colombia, iyadoo ay ciidamaduna roondo ku marayaan aaggaasi si ay dib ugu celiyaan ciddii isku dayday in ay suhdinta ka tallowdo. Mareykanka ayaa ballan qaaday in uu mucaawino qiimaheedu uu $20 million yahay oo isugu jirta cunto iyo dawo ugu deeqayo dadka taagta daran ee kaalmada u baahan ee Venezuela. Hase yeeshee, madaxweyne Nicolas Maduro ayaa diiday kaalmadaasi isagoo sheegay in Venezuela aanay ahayn dowlad ay dadkeedu dawarsadaan. Maduro waxa uu intaasi ku daray in gargaarkaasi uu dhabbaha u xaarayo duulaan uu Mareykanku dalkiisa ku soo qaado. Dhaqaalaha Venezuela ee ku tiirsan shidaalka ayaa sii liicaya sababo la xiriira hoos u dhaca qiimaha tamarta dunida, musuqa iyo siyaasadda hanti wadaaga ah ee aan guuleysan. Cuntada, shidaalka iyo badeeco badan oo lagama maarmaana ayaa gabaabsi ku ah dalkaasi si cirbararkuna xadka ayuu dhaafay. Arrintaasi ayaa malaayiin qof oo reer Venezuela ah ku qasabtay in ay u cararaan dalka Colombia ee dariska la'a.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in uu rajaynayo in uu si rasmi ah ugu dhawaaqo guusha ay ka gaareen kooxda argagixisada ee Daacish toddobaadka soo socda. qofna uma maleeyneen in ay suurtagal tahay in arrintan si dhaqso ah loo sameeyo, ayuu Trump u sheegay xubna ka tirsan isbahaysiga caalamiga ah oo ay magaalada Washington ku kulmeen maalintii Arbacada ee shalay si looga guuleysto kooxda. Saraakiisha difaaca Mareykanka iyo sirdoonka ayaa aaminsan in ilaa 1,500 oo u dagaalama Daacish ay weli ku dhuumaalaysanayaan 50 kilomitir oo isku wareeg ah oo dalka Siiriya ah, hase yeeshee taxadar badan ayay ka muujiyeen qiimeyntooda. Go'aanka ciidamadaasi lagu soo celinayo ayaa markii ugu horreysay lagu dhawaaqay bishii Diseembar ee sanadkii hore, taas oo uu ku dhawaaqay madaxweyne Trump oo shaaca ka qaaday in kooxda Daacish laga adkaaday, taas oo ka yaabisay kara islamarkaana ay ka xumaadeen qaar ka mid a xulufada iyo saaxiibada Washington iyo xataa qaar ka mid a taliyaasha militariga Mareykanka.
Kooxda Taliban iyo hogaamiyeyaasha saameynta leh ee mucaaradka dalka Afghanistan ayaa Arbacadii soo gebagabeeyey kulan nabadeed 2 maalmood uga socday magaalada Moscow. Labada dhinac ayaa si wada jira shaaca uga qaaday in ka bixitaanka ciidamada Mareykanku oo hogaamiyo ee ajnabiga ah ay muhiim u tahay nabad waarta oo ka dhalata dalkaasi Afghanistan. Ka qaybgalayaasha kulankaasi ayaa sidoo kale isku raacay in la taageero wada hadallada tooska ee Mareykanku uu la leeyahay Taliban si heshiis laga xaajooday looga gaaro dagaalka Afghanistan ee socda muddada 18 sano. Safaaradda Raashka ee Kabul ayaa sheegtay in xubnaha qurbajoogta Afghanistan ee Ruushka ay soo abaabuleen wada hadallada Moscow, inkastoo uu wufuudda shirka ay si hoose u qireen in xukuumadda Moscow ay kaalin weyn ka ciyaartay agaasinka kulankaasi. 10 xubnood oo ka socda xafiiska Taliban ee dalka Qatar ayaa ka qayb galay kulanka, waxaana hogaaminayay madaxooda wada xaajoodka Sheer Muxamed Cabaas Istanzika. Madaxweynihii hore ee Afghanistan Xamiid Karzai ayaa hogaaminayay koox ka kooban 4 siyaasi oo isugu jira saraakiil hore, musharaxiin madaxweyne, dagaal oogayaal, hogaamiyeyaal qabiil iyo kooxaha xuquuqda dumarka.
galab wanaagsan dhegaystayaal, mar kale meel kastoo aad naga maqlaysaan. Magaalada London ee dalka Britain waxaa maanta ka furmay shir looga hadlayo arrimaha shidaalka Soomaaliya oo ay ka qayb galayaan shirkadda Spectrum ee dalka Norway laga leeyahay oo sahan ku samaysay shidaalka Soomaaliya, iyo sidoo kale iyo shirkado kale oo ay ku casuuntay iyo dowladda Soomaaliya. Shirkan oo muddooyinkii u dambeeyay si weyn loo hadalhayay ayaa siyaasiyiin iyo qaar ka mid ah aqoonyahanka Soomaaliyeed ay walaac ka muujiyeen, iyagoo ku tilmaamay mid lagu baylaxsanayo shidaalka Soomaaliya maadaama aanay jirin sharciyo iyo xeerarka batroolka. Waxaa kale oo shirkan mid aan dastuuri ahayn ku tilmaamay guddiga khayraadka ee aqalka sare oo maalin ka hor war qoraal ah soo saaray. Xuseen Barre Aadan ayaa arrimahani ka wareystay wariyaha V O A ee London, Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Uu furmay shirka saaka 9 welina waa uu socdaa. Weli sidaad la socotaba waxaa lagu guda jiraa in lasoo bandhigo ama laga hadlo shirkan waxa uu ku saabsan yahay iyo sahminta Soomaaliya ay shirkadu ka samaysay iyo xilliga ay suuragal tahay in shirkadaha halka jooga la siiyo waxaa loo yaqaano ruqsad inay qayb ka noqdaan shidaalka Soomaaliya. Laakiin weli si cad marka looga hadlayo shirkan iyo tuhmada inta badan baryihii lasoo dhaafay iyo bilihii lasoo dhaafay si jagaamana, weli dowladdu ma aanay si rasmi ah uga hadlan. Wasiirka shidaalka Soomaaliya oo shirka ka qayb galaya iyo guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka oo labaduba shirka ka mid a dadka ka qayb galayana, waxaan rajaynaynaa in dhowaan ay ka hadlaan arrintan oo ay wareysi siiyaan warbaahinta halkan inta badan isugu timid. Bannaanka marka la eego shirka, dad badan oo Soomaali ah ayaa ku sugan oo dibadbaxa weli halkaas ka wada oo u arka in shirkan uu yahay mid lagu boodayo khayraadka iyo shidaalka Soomaaliya. Marka waxaan rajaynaynaa in guud ahaan kasoo dadka bannaanka oo dee aragtidooda dhiibtay in mas-uuliyiinta dowladda ee shirkan ka qayb galaya iyo ganacsata Soomaaliyeed oo la sheegay inay iyaduna qayb ka yihiin shirka iyo madaxda shirkadda Spectrum ee shirkan qabanqaabisay inayna aan weydiino eedaha loo soo jeedinayo iyo waxay uga jawaabayaan.
Ilaa iyo hadda shirka maxaa lagu soo bandhigay?
Ilaa iyo hadda shirka uun waxaa lagu soo bandhigay buug kooban oo dee guud ahaan laga hadlayo khayraadka Soomaaliya iyo sida lagu soo saari karo iyo xilliyada ay suuragal tahay in la soo saari karo marka waxay u muuqataa marka guud ahaan la fiiriyo in hadda halkan lagu soo bandhigayo xog ay la sheegay in horey aan loogu soo bandhigay dalka Koonfur Afrika xog loogu magacdaray sahminta shidaal ee Soomaaliya halkan marka mas-uuliyiinta qaarkood waxay ii sheegeen in mar kale uun la sii xoojinayo oo halkan lagu ballamay oo xogtaasi halkan lagu soo bandhigayo maanta oo aanay jirin haba yaraatee heshiis iyo waxyaaba qaarkood inay halkan ka dhacayaan laakiin haddana runtii waxa weeyaan uun in guud ahaan la eego xaaladda ka sukow hadda shirka iyo waxa la soo bandhigayo inay in madaxda dowladda ay ka jawaabaan su-aalo kare oo qaarkood tuhun dhalin kara oo ay ka mid yihiin inay suuragal tahay shirkan hadda socda ka sukow in shirka loo gaara ay isugu iman karaan ra-iisul wasaare ku-xigeenka oo dalka la filayo inuu yimaado Baritoole ama caawa iyo madaxda Spectrum marka arrimahaas waxaan rajaynaynaa in wasiirka batroolka uu ka hadlo haddii uu jiro kulan kale oo heshiisyo gaara oo malaha warbaahintu aanay ka warhayn ay dhici karaan marka laakiin waxa uun ka warsigeynaa hadda guud ahaan shirkan oo inta badan socda in aan ka waraysano qaybaha kala duwan iyo tuhmada loo soo jeedinayo waxay uga jawaabayaan
shirkan iyaa soo qabanqaabiyey oo ajandihiisa maaraynaya
shirkan waxaa soo qabanqaabisay shirkad la yiraahdo Spectrum oo haddii aad la socoto horay wasaaraddii batroolka Soomaaliya dowladda wasaaradda batroolka ay horay u siisay ruqsad ah inay xog waxa la yiraahdo fahmin ay samayn karaan marka shirkadan marka waa shirkad sida la ii sheegay laga leeyahay dalka Norway laakiin shirkadda waxaa halkan ay ku marti qaaday shirkado fara badan oo aan ahayn kuwa waaweyn ee la yaqaano laakiin inta badan ah shirkado ka shaqeeya arrimaha shidaalka iyo khayraadkooda marka waxaa la ii sheegay oo hadda dowladda iyo mas-uuliyiinta halkan jooga ka sukow waxyaabaha la soo bandhigaya qayb ka ah in sanadda 2020-ka ay tahay marka ruqsadda la siinayo shirkadaha daneyn ee shidaalka Soomaaliya oo maanta aan la siinayn haba yaraatee marka 2020-ka marka laga hadlayo haddii ruqsadaha la bixiyo naftirkooda waxay dowladda ku jawaabaysaa inaysan macnaheeda ahayn in xilligaas shidaal la soo saarayo laakiin shirkadahaas ay qayb ka qaadan doonaan mustaqbalka in ay iibiyaan meelaha ay dowladdu u fasaxdo oo shirkado iyo dowlado kale ay markaas ka iibsan karaan inta ruqsadda loo siiyo marka runtii waa shir aad iyo aad xasaasi u ah oo marka Soomaalida laga hadlayo iyo dowladda dadka maaragtay ku jirada ay ka walwalsan yihiin Soomaaliya maadaama dalka Soomaaliya burbur xoogan uu ku dhacay hay-adihii dowladda ay liqan yihiin ra-iisul wasaaraha Soomaaliya horey loola xiriirinayo shirkadda Soma Oil iyo dadka Soomaalida oo inta badan aad iyo aad ugu soo dhibtooday xaalufin dhir iyo kalluun Soomaaliya laga qaato iyo hadda arrimaha shidaalka laakiin dowladda si arrintaas ka duwan ay arrimahan uga jawaabaysaa inkastoo aan jecelahay inaan wax ka weydiiyo laftirkooda mas-uuliyiinta goor dhow waxay uga jawaabayaan xogta ay horey shirkadu uga soo bandhigtay websitekeeda ee ku saabsan in ruqsado la bixin doono maanta oo 7 bisha ay tahay shirka ka dhacaya bartamaha London
kaasi waxa uu ahaa wariyaha v o a ee magaalada London Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo goor dhoweyd khadka taleefanka ugu waramayey Xuseen Barre Aadan.
dhinaca kalena qaar ka mid a jaaliyadda Soomaalida ee magaalada London iyo agagaaraheeda ayaa bannaanka goobta uu shirkan shidaalka ka dhacayo ee bartamaha London ka ogay bannaanbax ay uga soo horjeedaan shirkaasi. Cabdixakiim Maxamuud Shirwac ayaa khadka telefoonka kula xiriiray Cismaan Cabdi Raage oo loo yaqaano Xooshow oo ka mid a dadkii dibadbaxaasi soo qabanqaabiyey.
bannaanbaxan London ka socda reer London waxaa soo gaaray in dhowr maalmood ka hor in maanta oo 7 bisha ah lagu qaban doono shir hotel ku yaala central London shirkaasna ay ka wada hadli doonaan shirkado laba shirkadood waaweyn oo Spectrum Oil iyo la yidhaahdo Tom Oil and Gas oo ra-iisul wasaaraheena mudane Xasan Cali Kheyre uu ka ahaan jiray shareholder inay halkan imaanayaan maanta oo kaydadkii bologadii dalka uu lahaa qaybo ka mid a ay halkan auction ku sameynayaan soo gaartay ayaguna inay mataqaanaa ayagana inay meeshaan ka saxiixayaan sa waxaankiaa dhacaaya waxaan kaa dhacaya marka saxiixaas waxaan dhahnay jaadadurnimada ha ogolaanina dhahnay waa imaanay waxaan rabnaa inaan ilaalino oo badbaadino walaalow usoo baxeen
marka maxaad ilaalinaysaanad badbaadinaysaan waxaad ilaalinaysaanad badbaadinaysaaninaan
badbaadino hantida dalka ayadoo aan qawaaniin iyo shuruuc iyo xeerana waxba aanan lahayn waddankana uu yahay waddan amnigiisa uu aada u liito oo siyaasadiisuna ayna deganayn oo maamul goboladadii iyo maamulka dhexe iyo waxoo dhan ay saan aad ogtihiin in shirkada wax loo saxiixo maynan gaarin aan leenahay xilligii waa tuu erli aan leenahay
waan gartay laakiin dee waddanka dowlad baa loo doortay madaxweyne iyo ra-iisul wasaare iyo gole wasiire iyo mas-uuliyiin baa jira oo dee dabcan lagu aaminayo loo doortay idinku shici baa tihiin marka laga yimaado inaad warkaad tilmaanto idin soo gaadhow waxaad haysaan muxuu yahay caddaynaya in halista aad tilmaamaysa ay jirto oo la gelayo
waxaa caddaynaya walaalshiruuco dowladda aan doorana waxaan ku aragnay inay shacabka iyo baarlamaankiiba waxba kula soo noqonayna aragnay waxay galeen heshiisyo oo jainiiska ay la galeen waxaa jira heshiisyo jainiiska ay la galeen oo kaluunkeena qaadanaya la sheegay shacabkii looma sheegin suuqaas iyo wararkaasaa la helay liigaa lagu helay waxaa la tagaa ethoobiya waxaa lidhaa dekadaa la saxiixay abdi axmed markuu noqday baarlamaankiisu la fariistay wuu u sheegay wixii ee soomaaliya ka wada hadleen keena ilaa hadda waxba namuusa
way laakiin maanay tirahaan maanay yaraynoo in laydinka badan yahay inta ogolaay badan tahay maanay muuqanin marka lixdanna aad halkan ku joogtaan haddiiba ay yimaadaan badde aad tilmaantay in afartanna ay soo socdaan maanay dadka badankoodiiba waxay ogol yihiin oo laydinka badan yahayn dareenkaasu yahay
wallaahi haddii laga badan yahay macnaheeda ma ahan in ay tahay hantida in la qaato dadka marka la fiiriyana aglabiya sida mataqaana gawaacida caamka aglabiya dadka saamita waa aamusan yihi inta oo barnaamijkan kasoo horjeedo oo aan soo baxaynina badan
waan gartay
mar walbaba marka waxa diidana haddan dhahaya mataqaana dadkan waxay wadaan waa qalad oo annaga mataqaana didka mataqaana ubadinkan mudaharaada ay ahna ma jiraan oo hadda annagana hortaagan
marka
waxay lamid tahay haddii na laga aamuso in waxa socdaa aan wadna raalli laga yahay
kaasi waxa uu ahaa cismaan cabdi raage oo loo yaqaano xooshow oo ka mid a dadkii dibadbaxa ka soconaya magaalada london ee looga soo horjeedo shirka ka dhacaya maanta bartamaha magaaladaasi soo qabanqaabiye waxa uu warramayay cabdixakiim maxamuud shirwac
iyadoo toddobaadkan Mareykanka uu ku dhawaaqay in xoogaa guul ah laga gaaray wadahadallo magaalada Dooxa ee dalka Qatar muddo lix biloodaasi goos goos ah uga socday saraakiil ka socotay Mareykanka iyo Taalibaan oo doonaya in wadahadal ay ku soo afjaraan dagaalka 17 sannadood ka socda Afghanistan ayaa waxaa dhinaca kale soo baxaya su'aalo la iska weydiinayo rajada laga qabi karo in mudaxaajood lala furo ururka ka howlgala Soomaaliya ama ururada argixisada ee ka howlgala Soomaaliya. Wasiirkii hore ee amniga Soomaaliya Xildhibaan Cabdirasaaq Cumar Maxamed oo waraysi gaara siiya v o a ayaa qaba in Al-Shabaab dagaal aan marnaba lagaga adkaan karin intii uu xafiiska joogayna uu wadahadal u bilaabay Al-Shabaab. Dowladda maanta jirtana waxa uu kula taliyey in ay sii ambaqaado wadahadalladaasi. Wariyaheenna magaalada beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane ayuu u waramay.
dagaalkii waxaan aaminsanahay yani istraatiiji ahaan iyo siyaasad ahaan annaga waagaasaan aaminsanayn oo aan wasiirka ahaa in qoladan shabaabka keliya inaan lagu wadin dagaalka keliya oo dagaalka keliya uusan xalka ahayn la raadiyo yani waxa loo yaqaano soft approach ama in la furo wada hadal. Shabaabka dhexdiisa waa isku jiraan dad badan oo yani hadda yani wada hadalku iimaankani cabsi ka qabo ayagoo ku jiro sanctions listiga ama cunaqabateynta ku jiro darteed yani laakiin diyaar u ahaan lahaa haddii aysan ku jiri lahayn meeshaas waa jiraan. Waxaa kaleetoo jira dee dadka isku dana ma aha dagaalkoodana dagaal ku salaysan diin ma aha oo waa wada garanaynaa, waa dagaal ku salaysan interest iyo dana gaar ay leeyihiin. Marka waxaan aaminsanahay inuu xalka soo dhawaan lahaa haddii markaasna aan aaminsanayn weliba annaga aan la bilownay in yani xalka uu ku jiro in wada hadal lala furo. Waa ogtahay Taliban oo intaasoo sano yani dagaal lagula jiray in la ogaaday ama yani dowladihii waaweynaa oo ay ka mid tahay Mareykanka inay hadda heshiis la galeen usbuucii la soo dhaafay يعني مركا halka ayadoo dagaalku u socdo aniga ma lihin dagaalka hal joojiyo ma lihin dagaalka sidiisa u socona ilaan ayagu dagaalku waa wadan shabaab dagaalka asoo socdo in dhinacan laga furo wada hadal la fiiriyo ilaa ay wax u keen karo mar walba dadku wada hadlaan waxay u badan tahay in wax isku soo dhawaasho ay dhalato oo wax meel isla keeno
marka nooca wada hadal ee al shabaab iyo dawladda ay yeelan karaan maxaa ku timaam lahayd
والله هو وهذا المرحلة اللي قلها دي دتك اللي قلها أيام مهمة وحنا من سنة هي هجان كسر شباب أما دتك إثارة ذكاء قاضو إن النقطان دتك وهذا هذا الكل اللي قلها شباب نفتي السيح يعني حليه اللبلس أما درجوين إيو وحبيك الليهين قرار حاجرته قراره صو فوت سولجرس ليه هذا جرو فوت سولجرس كهلاه هذا ملهي نوكوس بدن أو حواية halkooda waa defection ayagaaba badanaa ka soo qararo oo ka soo goosto oo waxay u baahan yihiin rehabilitation loo sameeyo laakin dadka la rabo siyaasiyan in yani wada hadalka uu noqdo wada hadal siyaasadeysan dadka la galay waa dadka talada ay ka go'do waa hoggaanka ariga marka wada hadalkaan ku tadiyay wada hadalka noocaas waa
al shabaab sanadkii dhamaaday iyo sanadkan hadda bilowga ahba duqeymo xagga cirka ayaa ku socdo oo qasaar badan soo gaarsiiyay sida la sheegayo iyadoo duqeyn ay ku socoto wada hadalka ay geli karaan iyo wax laga filan karo maxay tahay
sanadkii 2017kii iyo sanadka la soo dhaafay 2018ka iyo bishii hadda January ugu dambeeyay 9 mar la duqeyay shabaab way socdaan laakiin haddana duqeymahaas yani impactiga ay leeyihiin ama saameynta ay ku leeyihiin shabaab inay dagaalka joojiyaan aad buu u yaryahay sabtu ah waa aragtay ma saddexdii qarax ugu dambeeyay waxay ka dhaceen xandaabka dawladda meelaha ay ka talisa xamar baabuur baa soo baxay midka ugu dambeeyay oo kaleeto intaas oo checkpoint buu soo gudbay meel baa lagu parking gareeyay waa wuuna qarxay gaarigii marka yacni taas waxay ku tusinaysaa saameynta ay leeyihiin weeraradaas Mareykanka cirka ah oo ama drones oo isticmaalaano ama maraakiib badda dhexdooda joogta u isticmaalaan ama say doontaha u isticmaalaan lagu bartilmaameysanayo shabaab saameyn waa leeyihiin ilaa xad laakiin ma aysan gaarin saameyn mana yeelan doonto saameyn yacni shabaab lagaga adkaado ma keenayso hadda weli waxay soo gaartay resourceska u baahayn ama yacni dhaqaalo waxay u baahnaayeen inay xitaa magaalooyinka waaweyn si toos ay uga qaataan ay soo gaartay magaalada xamar gudaheeda cashuur ay ku qaadayaan horena aysan u jirin yacni waa fahmi kartaa yacni saameynta dayaaradaha ama droneska weerarada cirka Mareykanka uu wada saameynta ay leedahay inay yartahay waa fahmi kartaa marka waxa aan isleeyahay yacni saameyn weyn buu yeelana waa wada hadal in la furo
dhinaca kale meelo ka mid ah dalka gaar ahaan gobollada waqooyi bari iyo waliba koonfurta qaybo kamid ah waxa la leeyahay waxa ka hol bilowday kooxda ISIS culayska amniga ay ku yeelan karto iyo loolanka u dhaxeyn kara al-shabaab iyo ISIS kan qibradaada wasaarad amni ahaan xilbanaan maxaa nooga sheegi kartaa
wallahi waa wax arin jirta waaye waa ogtahay yani amniga badan farmaajo yiri 2 sano gudahooda ayaan ku soo afjaraa waxay dhashay in ISIS iyo shabaab ay maanta ku tartamaan cidii heli lahayd dhaqaalaha ugu badan ganacsatada cidii ka qaadan lahayd inay ku tartamaan oo aan ognahay 2018kii intaasoo ganacsada in lagu dilay magaalada xamar gudaheeda waxayna ahayd heertan ka dhaxeeyo Daacish iyo shabaab sidaasi la mid ah waa ogtahay in yacni waqooyi bari ay yani ku dagaalamayaan horta mid waayo fursad dagaalkooda waa fursad dawladda fursad bay hadda haysataa in labadooda ay dagaalamaan oo ay isku dhamaadaan wax fiican waaye yani in laga faa'iideystaan rabaa laakiin fursadaas qaabkii looga faa'iideysan lahaa istaraatiijiyadii iyo sidii looga faa'iideysan lahaa waxaa la rabaa dawladda inay yani intay fariisato dadka khubarada amniga intay fariistaan ay yani yiraahdaan qaabkeen uga faa'iideysanaa dagaalkan hadda labadan qolo ka dhaxeeyo waxaan aaminsanahay Daacish dad badan inaysan ahayn oo boqolaal aysan ka badnayn laakiin sidaan sheegay qaabka dagaalka ay ku jiraan oo ah qaab ku saleysan gorilla ahaan inay magaalooyinka dhexdooda ka dagaalamaan, inay baabuur qaraxyo ku soo xiraan, yacni qaabka ay u dagaalamayaan ayaa ah qaab aan laga adkaan karin. Marka waxaan aaminsanahay dagaalkan hadda ka dhexeeya soo cusbanaaday oo ka dhexeeyo Daacish iyo Shabaab waa fursad dowladda ay haysato ayadaa rabaa ay ugu faa'iidaysan lahayd inay yacni ay ka shaqeyso. Laakiin guud ahaan waxaan isleeyahay dee waa dhib ku soo batay ewalbaan hal urur oo argagixiso oo Shabaab aan la tacaamulaynay, in haddana urur kaleetoo labaad inaan la tacaamulno waxay yacni ka turjumaysaa amniga waddanka meeshuu maraayo.
kaasi waxa uu ahaa wasiirkii hore ee amniga Soomaaliya xildhibaan Cabdirasaaq Cumar Maxamed oo wareysi gaar ah siiyey wariyaha v o e ee magaalada Beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane. halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee v o e.
markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii bandhigga v o eda oo toddobaadkan aanu ku eegayno kaalinta ganacsatada Soomaalida ee Kenya ay ka qaataan kororka dhaqaalaha dalkaasi. Jamaal Axmed Cismaan ayaa soo jeedinaya.
dhegeystayaal, barnaamijka bandhigga v o e toddobaadkan waxaanu ku eegi doonaa Soomaalida waddanka Kenya iyo ganacsiga ay waddankaasi ku leeyihiin kaalinta uu ka qaato kororka dhaqaale ee waddanka Kenya. Soomaaliya aad u fara badan oo isugu jira Soomaalida Soomaaliya ka timid iyo kuwa waddanka Kenya jooga ee waddankaasi u dhashay iyo kuwo kale oo ka yimid dalalka kale ee dunida ayaa ganacsiyo kala gedisan ku leh waddanka Kenya. gaar ahaan ganacsigooda ugu xooggan waxa uu ka jiraa magaalada Nairobi, gaar ahaan xaafadda Islii ay Soomaalidu aadka ugu badan tahay. isku duwaha guud ee guddiga ganacsatada Islii ee magaalada Nairobi, Cumar Axmed Nuux, ayaa v o a u sheegay in canshuurta waddanka Kenya, gaar ahaan magaalada Nairobi soo xaraysa Islii, kaalin weyn ku leedahay marka la fiiriyo deegaanada kala gedisan ee magaalada Nairobi qaababka canshuuraha looga qaado. waxaana uu sheegay in taasi ay markhaati ka tahay dhaqaalaha faraha badan ee Soomaalida ay Islii ku leeyihiin.
way caddahay oo dowladda ayaa ku cadaynaysa hay-adaha canshuur bixiyaasha ayaa noo caddeeyay arrintaas inay tahay qaybta ugu weyn ee Islii ganacsiga kasoo gala canshuuraha waddanka gudihiisa la bixiyo inay Islii qolooyinka ugu horreeya aanahay. taasna waa caddeyn oo waddanka gudihiisa way talaa wax oo aan la samaynaya ma aha oo qaybaha ku shaqanayo kusheegaya noo sheegaya. marka waa wax la arko oo waxaa ku faraha xafiisyadiiba qofkan Islii gudaheeda way yimaadaan, dadka la xiriiraan, dadkii lacagaha ka ururiyaan, waa wax ka doon yaqaano.
adeegyada marka aad heshaan Islii ahaan ganacsatadiina lacagta aad bixisaan ee canshuurta aad ku tilmaamteen faraha badan, adeeg u dhigma marka dadka qaar baa dhaliila inaydan helin bal ka warantaa?
taasi ka weyn jirtaa oo waddanka oo dhan bay taasu ka saabsan tahay oo waddanka gudihiisa waxaad boqolkiiba boqol lama helo. waddanku waa hadda hor koraya oo inkastoo Afrikada waddamada kale jiraanka uu ku horeeyo, laakiin waa waddan Afrikaana soo koraya, dimensheedana uu leeyahay. oo marka waxaa laga yaabaa waaxyihii dowladaha iyo wisi aan shacabku marka boqolkiiba boqol ka rabin inaanan ka helin way caddahay. laakiin sanadaha u dambeeyey aad baad moodaa inaan dowladdu ay u gelinayso tixgelin goonina siinayso oo xaggii ammaanka, dhisitaanka isgaarsiinta iyo jidadkii inay dowladdu isku mashquuliso oo jidad badan la dhisay oo xaabadaha kale ee dowladdu xataa jidad waaweyn aan loo dhisin oo annaga lanoo dhisay.
Cumar Axmed Nuux ayaa waxa uu dhinaca kale ka warramay ganacsiyada kala gedisan ee Soomaalida magaalada Nairobi, gaar ahaan xaafadda Islii ay ku leeyihiin.
ganacsiga xaafadda Islii ama guud ahaan ganacsiga Soomaaliyeed ama Nairobi waa ganacsi aad iyo aada u ballaaran oo aada u koreeyay muddada hataa 10 sano u dambeeyey buu aada usoo koray. marka waa ganacsi qaybo badan leh oo leh isgaarsiinta iyo dhaqaalaha guud sida alaabaha guud ee waddanka gudihiisa lagu iibiyo ama dibadaha laga keeno. marka Soomaalidu ganacsiya qaybo badan bay kaga jiraan waddanka gudihiisa oon hal nooc ahayn oy kulligoodba ay meelo sarsare ka gaareen oo hatana aada aragtid oo waddanka gudihiisa laga arko koritaanka dhaqaalaha ee koraya xaaf ay ku leeyihiin waddanka guud ahaan Nairobi, khaasatan xaafadda Islii. xataa xaafadaha kale xataa inkastoo hata Islii iyo koritaanka ganacsiga uu sii korayo, waxaan dhihi karaa waa ganacsi ay Soomaalidu ku guuleysteen
in kastoo taa jirto ayaa mararka qaar waxa dhacda in dhinaca ganacsiga gaar ahaan dhaqaalaha waddanka Kenya ay Soomaalida ganacsigoodu u qilqil galo gaar ahaan marka ay dhacaan weerarada argagixiso waddanka Kenya. Zikriya Haaji Abshir oo ka mid ah ganacsatada ku dhaqan magaalada Nairobi gaar ahaan xaafadda Islii ayaa waxa uu VOA u sheegay saameynta ganacsigooda ku yimaada marka waddankaasi Kenya ay ka dhacaan weerar argagixiso.
Waa dareemi kartaa meel haddii wax ka dhacaan waxa yaraanaya isku socodka ganacsatadana in badan waxay caqabadaha ugu badan ay ka haystaan markii falalkaasi dhacaan in uu kala xirmo ama hakad uu galo ganacsigii maxay yeelay xaafadan Islii ee Soomaalida ku badan tahay waxaa looga yimaadaa dalal badan sida Tanzania, Uganda iyo Congo iyo Burundi. Marka isku socodkii waa yaraanaya, haddii isku socodkii yaraadana dabcan ganacsigii hakad ayaa galaya. Sida aad ka warqabto meelo badanna ka dhacda haddii wax dhacaan in wadooyinkii aan la isku soo gudbi karin dadkii imaanaya xataa xuduuddii ay aad u adkaanayso. Marka taas ayaa ah caqabadaha ugu weyn ee ku yimaada markii ay falal noocan ah ay dhacaan.
Zakariya ayaa waxa uu dhinaca kale sheegay ganacsatada kala gedisan ee waddanka Kenya gaar ahaan Soomaalida waxyaabaha ay ka ganacsadaan inay ugu horeyso alaabaha bagaashka dharka iyo dhismayaasha guryaha oo uu sheegay in dhaqaale aad u fara badan ay waddanka Kenya soo geliyaan.
Jamaalow, Soomaalidu waxay ka ganacsadaan waxyaabo kala duwan, haddii aha lahayd dharka, haddii aha lahayd elektroniga, dhismaha, cosmeticska ama laba waxyaabo la isku carfiyo, dhisintaanka way ugu dambeeyaba saa'id uu soo siiyaaday bilinada guryaha la dhisayo oo xawli uga socda maadaama Islii ay isbedeshay oo qofkii igu dambeysay dhowr sano uu sanada aqoon karin oo dhismo laga wada dhigay iyo noocyo kala duwan oo ganacsiga ah ayay Soomaalidu inta badan ka shaqeeyaan. Waxyaabaha ugu xoogga badan leh oo ay ka shaqeeyaan waxa ugu xoog badan dharka iyo elektroniga iyo waliba alaabaha cosmeticska.
Isku duwaha guud ee gudiga ganacsatada Islii magaalada Nairobi, Cumar Axmed Nuux ayaa dhanka kale waxa uu tilmaamay in dowladdu ay wax badan ka qabatay dhinaca nabadgelyada magaalada Nairobi gaar ahaan xaafadda Islii oo burcad dhalinyaro Soomaaliyeed iyo kuwo kale oo aan Soomaali ahayn marka qaarkii ay dhibaatooyin ka geysan jireen gudaha xaafadda Islii ee magaalada Nairobi taasoo saameynna ku yeelan jirtay ganacsigooda.
Arrimahaas way jiri jireen laakiin waxa weeye sanado badan bay ahayd oo hadda hadda dhalinyarada laga hadlo dhalinyaradaas dhalinyaro waxay ahaayeen xaafadda dhexdooda degan ama xaafada kusoo korobay ahaayeen oo waxyaalo xaqiyal xaafadeed ahaan uun arrimo ku bilaabmay ahaayeen. Kuwiina masha allah hadda waanu aad baan ugu guuleysanay dowladdu taxnaan guli way dadbay soo dirtay niman askaro badan ba xaafada la keenay oo arrimaha khaas ahaan uga shaqeeyey muddo ilaa 3 sano ah. Waxaa jira dad khaas oo security khaas oo arrinta keliya un ka shaqeysa jirta oo ilaa haddaba ka shaqeysa. Marka arrimahaas xagga dhalinyaradii dadka baadbaadi jiray ama magaca loo yaqaano superpower iyo waxyaalahaas oo dhan hadda xaafada aad bay uga roodtahay. Dhalinyarooyinkii qaar ka way weynaaday, qaar ka waxyaalihii ka baxay, qaar ka tegay waddanka, qaar waalidkoodii la carareen bay noqdeen ama qaar ba kaba soo noqday waxyaalahaba. Marka se taasi xilli bay lahayd, waxaana waxaad moodaa waa xilligeedi waa hadda dhammaaday sida aan u aragno. Xataa amniga kale ee guud amnimanhaba xaafada oo aan deganayn oo caadi xaafada usoo wareeg jira oo imaada oo wax boobi jira jira oo ama ganacsiga dhici jira ama dukaamada dhici jira wixii oo dhan haddaan ugu hoolnahay. Tan kale oo marmar ay dowladdu baaritaan sameysa xaafada ay ka samayn jirtay awal hore taas waxay ahayd 2014 bay ahayd mar la sameeyey oo taa wadanka oo dhan baa laga sameeyey. Saameyn guud bay taasi ku yeelatay khaasatan xaafada Islii. Dad badan baa kala xirmay ganacsigu markaa wuu iskabed, laakiin hadda boqolkiiba boqol uu kusoo laabtay sidiisii hore. Xaafada dadku aad bay u degan yihiin, ganacsigu si fiican buu kala socdaa.
Xaafada Islii oo ka tirsan degmada Kamakunji ee magaalada Nairobi ayaa waxaa xildhibaan ka ah xildhibaan Soomaaliyeed Yuusuf Xasan oo marar badanna u istaagay in uu Soomaalida kala hadlo arrimaha nabadgelyada iyo sidii ganacsigooda ay u horumarin lahaayeen, isagoo dowladdu ugu baaqay inay kaalin weyn ka geysato arrimaha nabadgelyada.
waxaad dhegaysanayseen barnaamijka bandhiga v o a oo uu toddobaadkan soo diyaariyey Jamaal Axmed Cismaan. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga v o a. Haatan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Waxaa inoo haya Xuseen Xasan Dhaqane.
magaalada London ee boqortooyada Ingiriiska waxaa maanta ka furmaya shir looga hadlayo arrimaha shidaalka Soomaaliya. Soomaalida qaarkeed ayaa aaminsan in la xaraashayo kheyraadka waddanka, halka ujeeddada shirka lagu sheegay inay tahay xog wadaagid ee aanan laga hadlayn xaraash iyo suuqgeyn midna. Haddaba su'aasha isweydiinta mudan ayaa waxa ay tahay, ma la joogaa xilligii laga hadli lahaa arrimaha kheyraadka dalka? Waa xubinteenna dooda gaaban. Waxaa igala qaybgalaya aqoonyahan Cabdikariin Aadan Isaaq iyo Cabdinaasir Maxamed Cabdi oo ah bare jaamacadeed. Jawaabta su'aasheeda waxaa ku hormaraya Cabdikariin Aadan.
Soomaaliya waxaa dib u dhigay waxaa waaye dhaqaale xumo oo la isu dilahayo oo nin kastoo waxaysanayo. Haddii marka ummaddu waxa ay leedahay aan loo soo saarin oo aan laga nooleynin, ma jiro wax horumar ah. Weligeena waxaan tagnaynaynaa zero kasii zero. Haddii aan wax yar dib tusaale ahaan u noqdo wadamada khaliijka, heerka ay tagnaayeen 3 sano ka hor qaarkood waa ogtahay. Xilliga maantana annaga u toogsatagno u doonano wax dheef oo na caawinta weydiisano, waa ka khayraad badannahay, waa ka muxuu ahay yacnii dhul fiicannahay in waxayna aan la soo baxno oo aan muxuu ahay ummadaha yacnii lamid noqono wax aad u fiican waaye. Midda kale ereyga xaraashka, xaraash waxaa la xaraashaa wax horay u joogay oo diyaarsanaay oo shaqayn waayey ayaa sika laga xaraashaa. Waxaa la soo saaray iyo xaraasha labay kaliyin dadkiisan isku dirin. Marka anigu intaasaan qabaa horoso
Cabdinaasir, adigana fikirkaada?
Runtii anigu waxaan qabaa in la joogin xilligii yacnii la beecgeyn lahaa amaba sida hadallada loo dhigaayo la suuqgeyn lahaa shidaalka Soomaaliya. Waxaan qabaa in arrimo badan oo ka muhiimsan amaba ka horeeya ay dowladdu u taalo, tanna ay tahay arrin lagu fududaaday oo waqtigeedii aan la joogin.
Maasantahay Cabdikariin, waxaa tiri waxaa la gaaray xilligii kheyraadka Soomaaliya laga hadli lahaa lana soo saari lahaa. Haddii aad noo sababayso waxa xilligan ay tahay waxa sababta ugu haboon,
horta sida dalmi ku dhaqaale leeyahay uu amnigiisa, caafimaadkiisa, waxbarashadiisa, mataqaana bulshadiisa dhisideeda uu horta horumariyaa. Tal aan dhaqaale lahayn wax ma qabsan karo. Inta waxa lagu soo siiyey aad rabto inaad amni ku sagto, ood waxbarasho ka samayso, ood caafimaad ka samayso, oo aad ummad wax ugu qabato, oo aad yacnii gurmad abaar ugu qabato, oo aad toogsi ku keenaysid, horta horumar gaari maysid. Ninasa cabdi soo biyo u dhargaha Soomaaliya tiraada. Waxaa loo baahan yahay dalku dhaqaalaha uu leeyahay marka la soo saaro ayaa wax kasta ugu qaban karaa. Hadday tahay amni, hadday tahay waxbarasho, hadday tahay caafimaad, hadday tahay kaabayaasha dhaqaalaha, waxaad ogtahay wasaarada badan oo dowladda oo aan shaqeynin oo la bajet ay ku shaqeeyaan la. Hadda haddii yacni dhaqaalahooda ka yimaado wasaarad kasta toos inay waayso, wasaarada dowladdu aan shaqeynin, tii mataqaana muxuu ahay gaadiidka cirka dhulka aan shaqeynin, tii waxaan shaqeynin muxuu ahay caafimaadka aan shaqeynin, oo yacni arkaysa NGO yo laleeyahay mataqaana yacni isbitaalada caawiyo, war waxaan baabiyey waa dhaqaale xumo. Haddaan dhaqaale helno hore u soconayna. Marka anigu xaraash uma arkay, waxaan u arkaa in ummadda waxeedii wax looga soo saaray oo lagu horumarinayo ceelalka.
Ayaa Cabdinaasir, adiga walaaca qabtid muxuu yahay?
Annaga waan yacni taageerina shacab ahaan haddaan nahay in horumar waddanka la gaarsiiyo, in kheyraadka dalka uu lahaa la soo saaro, in yacni aan helno barwaaq iyo baraaro. Laakiin xoogaa waxaa moodaa nidaamka loo maray in uu yahay mid yacni lagu fududaaday. Marka taas aan leeyahay waxaan usoo qaadanayaa tusaale. Waddanka waxaa jirto waxyaalo badan oo in wax laga qabto loo baahan yahay, sida amniga, sida yacni waddanka hadda waan ognahay waxaa ka jira maamul goboleedyo, deegaanada qaar xitaa hadda la leeyahay sahminta ayaa lagu sameeyey, oo sida aan kowleyba ka maqalnay wasiirka inuu sheegay in shirkad la yiraahdo Spectrum oo runtii laga leeyahay dalka UK ay sahmin ku samaysay shidaalka Soomaaliya, sahminta ay samaysay natiijada ka soo baxdayna la filayaa in maanta oo Khamiisa ay soo bandhigto dowladduna ay sidaas yacni halkaas shirkaas ay ugu qaybgalay wasiirka batroolka iyo macdanta. Marka taas waxaa ka horeysa horta annaga kheyraad inaan helno waan rabnaa, shidaal in la soo saarno waa taageersanahay. Laakiin waxaan rabnaa nidaamka loo marayo in wax loo dhan yahay ay noqoto. Tusaale haddii aan soo qaato dastuurka hadda qabi qoraalka ee ku meel gaarka ee Soomaaliya, qodobkiisa 44-aad waxa uu qorayaa in wuxuu ka hadlayaa kheyraadka dalka. Waxa uu sheegayaa marka in kheyraadka dalka yacni go'aan ay ka gaari karaan ka wada hadlayaan dowladda dhexe iyo dowladaha xubinta ka ah. marka waxaa hadana xusid mudan in maanta shirka la filayo inuu ka dhacay London yaani hal maamul goboleed oo ka qayb galay inaysan jirin dawladda dhex kaliya lagu matalay halkaas marka meeshaas mugdi badan ayaa iga muuqda
dadku dad aan masuul ka ah oo doorteen oo hoggaamiye u ah masuuliyintaasi dad waxaa jira mucaarad ku ah oo aniga maxalay dooran waayay ilaa hadda la taagan darbiyada haddii ma dib u tagay xaaladu noqotana horumar lama gaarayo danta shacabku waxay ku jirtaa ninkii maanta organ uu dhaamiyo ceelka biyo u soo dhaamin karo ilmaha waraabin kara danta annaga noogu jirtaa nin marka dhahayo aniga biyahaasi haddaan aniga dhaaminaynin wax soconhaya ma jiraan taasi horay loo soo daadsatay labaatan sano toban sano isdilu haynaa weli waa isdilu haynaa mid kale uu ka dhawaajiyey oo maamul goboleedyada maamul goboleedyadu ma aha niman iyagu stateka caalamka la xiran ma aha waa niman hoostaga dowladda federaalka ah dowladda federaalkana waxa u go'aamiso oo wax u samayso oo wax kastoo caalamka sida la galahayo soo gasho marka waxaan ku sheegaa dhamaysto dooda laga halaabin waxa waaye dowladdaasi in looga dambeeyo waa oo ninka ka dhawaajiyo ah baarlamaanteeriga iyo ninka dhawaajiyo markii oo loo keenay heshiiska wixii daliil ah waxaan rabaa inuu yidhaahdo waxaanan wax ka qabnaa ama baarlamaanka ay ka doodaan laakiin hadeer oo waxba la gaarin oo waxaan soo bandhigin in la qayliyo oo meel la waxeeyo waxaan u arkaa ummadda saddon sano kale hoos loo sii wado
lasoo dhex galaa mees igara lahaad walaalkay waa fikirkiisa runtii markii laga hadlaya arinta micnaha dibadda ma aha arintan dowladdu waxaan ognahay inay la gooni tahay afar yani shay oo dowladaha xubinta kaha aysan kusoo farageli karin arrimaha yani socdaalka lacagta arrimaha dibadda iyo arrimaha gaasaan dhiga tan ma aha afartaas arrin ka mid ma aha waa arrin gudaha sal micnaha ku saabsan waa kheyraadkii dalka waxa laga hadlaya ma aha arrin arrimo dibadeed ama yani arrin gaasaan dhig ama arrin micnaha lacag ku saabsan ama socdaal marka taasi walaalkii waxaan leeyahay xoogaa in ay meeshaasi yani sida saxdeed inuusan u asiibin marka arintaas runtii waa marqaadimo doonto shacabka soomaalidana runtii waa shacab ayaga markasta ka falceliya arrimaha jiro falcelinta ay sameynayeen midiyaha meel kasta waan kala soconay aada ayaana arrintan koleyba shacabka uga soo horjeeda anigana waxaan ka mid aha shacabkaas aada uga soo horjeeda
shacabka lama kaciyo waa la dejiyaa ninkaa erigiis waxaa iga muuqata inuu shacabka kicinhayo oo aan waxba la qabsan uu leeyahay marka macnaha si yani bartkale ugu jawaabay arrimaha uu ka hadlay maamul goboleedyadu waxay ka mid yihiin ummadda soomaaliyeed dad state gaaraho ama magac kale la baxay oo ka baxsan soomaaliya ma ah waxay ka mid yihiin shacabka soomaaliyeed oo wax loo qabanayo ka mid yihiin ogolaanshiye iyo horumarne waxay diyaar u ah shacabka nin marka dhahay maamul goboleed hogaamiye oo waxaan ahay anigu sayre hebel ama hebelaan ahay oo gobol sheeganayo inuu masayrkii ummadda u baabi'iyo shaqsiyadiisa ma aha waa in laga gudbo oo ummadda uu asaga hoosta ku haysto cadaadinayo waan ognahay maamulada qabiil qaar aan waxba qabanin oo ummaddooda ku hoos rafaadsan tahay oo dhaqaalihii guranayo oo mataqaana muxuu ahay dadkii baadilaya oo xildhibaanka hadla yidhaho ruuxaan ka daaxataa xilka ka qaadayo oo mataqaana muxuu ahay yani laleeyahay bax taasi waa dhammaatay horaa loo soconaya haddii mar barnaamijku u yahay nolol la abuurayo waa hor socdo waxaan taas keenaysa marka hor loo socdo wax badan way qabsoomayaan amnigaa qabsoomaya hadda ciidan keena masaarkiisa inta la keenaa boqolkiiba lixdan waxa la keenaa dibadda wasoo tugsana ma dhacays gudahaan ka helaynaa oo waxtalkeena waxaynaan gadanaynaa ninna wuxuu ku cilbaxaa wixiisa hantii ay macaan waa midaan hoy laga oranaya waxaynaan ku cilbaxaynaa laakiin maaha inaan dadka lugaa haysano kii fikir fiicankana dhahno kuguma rasna dhalinyarada hadda joogtane waxay ku barbaareen wax ku barteen xilliga fawdada ra'yigooda inta badan wuxuu u badan yahay boqolkiiba sideetan aan dhihi karaa dhinaca fawdada marka waxaan leeyahay dadkiina wax barteen ummadda la jaan qaado annaga waa idinka weynaha waa idinka way aragsanaha khabiiraan nahay dhaqanka dowladda isteedka naqaanaa walaalayaalo waxa aan idiin sheegayno boob ma ahee waa noloshiina iyo ilmihiina iyo mustaqbalkiina waxaan leenahay kusoo
dhawaadaadnaasr ugu dambeyntii
waa mahadsan yahay ninkan walaalkee waa mahadsan yahay fikirkiisa ayuu cabir runtii marka arrinta yani maamul goboleedyadu aada ugu fogaaday in badan dastuurka soomaaliya wax badan waa ka akhriyey qodobo badan waxaa jiro markasta lagu soo gabagabaynayo arrinta waxaa ka wada hadli doona ama kulanka yeelo doono ama is-afgarad ka samayn doono maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe marka arrintan waa arrin ku saabsan khayraadka dalka maxaa u diiday in dowladdii ay yani maamul goboleedyadii kala tashato in ay ka micnaha talageliso in waxa laysla og yahay lala shirtaga maxaa diiday annaga mugdiga badan waxaa noo muuqdo oo yani aan u jeedno waxa waaye in maanta dowladdii soomaaliya inkastoo ay tahay yani xubinta keliya ama qaybta keliya waddanka dhan maamusha ama matasha yani haddana wixii kheyraad maadaama ay ku salaysan yihiin hadhowda intay dhibaato ay ka imaan lahayd yani conflict ama colaaso kay abuuri lahayd in yani maxaa la yidhahdaaye dowladdu ay ka qayb geliso ay ka tala geliso maamulada
maamul goboleedyadu waxaad ognahay inay baxeen oo aadeen caalamka khariijka ay aadeen oo lacag ka soo qaateen oo yimaadeen yaa u fasax waxay ku jirdeen waxa kala maaha inay wax qasaan ruuxyada qaar ay ku dhaqmayaan lama dhin karo wadad mas'uuliyiin oo dhulkii ay xukumeen ama dadkii ay matalayeen yani mas'uuliyiin qaadi karo ma haddana dawladdu xukuma cadareen markay tiray dawladdu yani ay ka soo xirtay caalamka mushaan nooga soo xirtay ay inta shireen waxay dhahayaan dawladdu wax ka noqonay waa shaqeynta taasi mid maaha ra'yi qof waaye waa hoggaamiyaha ku xadiyo waxa uu arkaa marka waxa laga gudbo mas'uuliyiin waxa laga gudbo ha loo gudbo horka horumar ummadan anaga hadda hadlayno bari ma noolin ilmeen kuwii sa dhalaan mustaqbal loo baahan yahay wardalka sidaa lagu hayn maaye horaa loo soconayaa
guud ahaan waxa intaa ku idil xubinteena dooda gaaban inta xubin midda la mid ahaan dib ugu kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Xuseen Xasan Dhaqane ayaa doodaasi gaaban nala socodsiinayay. Caashay, waxaan filayaa mid ka mid a dadka dooda ka qayb qaadanayayba wuxuu ka dhawaajiyey in shirkadda sahanka ku samaysay shidaalka Soomaaliya ee Spectrum laga leeyahay waddanka UK ma aha ee waa Norway. Halka aad kala socoteenna waa VOA. Markana maalintii shalaytu ahayd waxaa magaalada Washington ee dalkan Mareykanka lagu qabtay shir hal maalin socday oo looga hadlayay halista kooxda Daacish iyo sida looga hortagi karo. Kulanka waxaa soo qaban qaabisay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka, waxaana Soomaaliya ay ka mid ahayd dalalkii ka qayb galay shirkaasi. Waxaa u matalayay wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda Cabdulqaadir Axmed Khayr. Jamaal Axmed Cismaan ayuu u warramay.
Bismillaah waxaan soo gaaray shalay magaalada Washington. Waxaan kaga qayb galay shir wasiirada arrimaha dibadda 79 waddan oo ku bahoobay inay la dagaalamaan ururka argagixisada loo yaqaano Daacish ee Soomaaliyana ay kamid tahay. Marka sanadkan waxaa martigelisay dowladda Mareykanka, wasiirka arrimaha dibadda Pompeo ayaa soo diray martiqaadka u fidiyey wasiiradaas oo dhan. Wadamadaasi kasoo qayb galayna waxaa laga tashadaa wixii laga qabtay istraatiijiga siday tahay iyo waxa laga qaban doono. Marka saaki ayuu shirka noo furmay wufuud odhan wasiirka soo dhaweeyey, kadibna khudbadu ka jeeday furitaana, kadibna waxaa lagula galay khudbadihii wufuudda iyo sidii fikradii laga dhaafsaday. Kadib galabtana waxaa soo gunacnadi madaxweyne Trump.
Marka waxyaabihii kasoo baxay shirkaasi maxaad inooga sheegi karaysaa, gaar ahaan markaad fiirso Soomaaliya Daacish hadda sida ay ugu xoogan tahay shabaab uguma xoog badna, laakiin meelo ka mid a Soomaali weli waa joogaan, marka maxaa kasoo baxay Soomaalis ahmiyad gaar intee leeg ayuu shirkaasi u lahaa?
Waxyaalaha laisdhaafsaday waxay kamid ahayd fikradaha Daacish maadaama hadda laga qabsaday Mosul iyo Raqa iyo meelihii xoog ay ku lahaayeen, meelihii ay u aadeen Firxadka ay u tageen iyo meelihii kale wadamadii kale ku fideen oo Soomaaliya hadda kamid tahay, sidii loogu hortegi lahaa iyo sidii siyaasada loogu dejin lahaa in aysan noqonin argagixiso intay marka hore qarsoonto kadib haddana soo rogaal celisa. Marka waxaa laga tashanaya waxay ahayd maadaama hadda meeshii ay ku bilaabatay oo ahayd waqooyiga Ciraaq iyo Suuriya haddii aada loogala dagaalamay, in markaas laga ilaaliyo inaanay meelaha kale u qixin oo sidii Alqaacid oo kale aynay ku noqonin waa run. Aniga dhibka ugu badan waxaa nagu hayo waa shabaab, laakiin hadda waxaad arkaysaa Soomaaliya marka la joogo qeybo kamida Puntland iyo magaalada Xamar agaarkeeda inay yimaadeen firxadkaas kamid a Daacishka, xataa meelo kamida ay kula dagaalameen shabaabka. Waxaana rabnaa inaan ka hortagno intaanay nagu xoogeysan ama waddankaanay ku fidin.
Ma jirtaa walaac laga muujiyey in kooxdani, maadaama sida aad sheegtay inta badan looga soo watranaaday dalalka Ciraaq iyo Syria, meelaha ay aadayaan inay Soomaaliya ka mid tahay, walaac noocaasi ma jiraa?
Haa, walaac laga muujiyey waa jira, waa run si aadana looga hadlay. Waxyaalaha hadda laga tashanayo oo muhiimka oo diyaarada la saaray ayaana kamid ahayd arrintaas, sababtoo ah Soomaaliya keliya ma aha, meelo badan oo ka jira dagaalka sida Yemen, sida Liibiya, sida gobollada Saaxil oo galbeedka Afrika ilaa dhinaca bariga, xataa dhinaca Afghanistan iyo meelahaas oo dhan, iyo firxad dad badan oo fiday ama dad badan oo ayaga u haya muxuu ahay niyad busami oo jira in laga hortago iyo sidii loo wajihi lahaa waxyaalo fara badan oo kamid tahay in sidii lagula dagaalami lahaa waxyaalaha isticmaalaan communicationka internetka kamida, waxyaalaha isticmaalaan isgaarsiinta xagga diyuuradaha kamida, waxyaalaha isticmaalaan oo technologigaas oo kamida, iyo sidii loo dabageli lahaa financiga maalgeliyaashoodii iyo askartoo kariyamaha iyo dadka ajnabiga oo aada meelaha ay ka jiraan jihaadiyiintaas oo kale oo u dagaaltaga iyago dhan, waa wax guud oo u baahan in laga tashado iyo wax gaar ah oo waddan walba si gooni ah in looga fiiriyo.
Kaasi waxa uu ahaa wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda Cabdulqaadir Axmed Khayr. Waxa uu khadka telefoonka ugu warramayey Jamaal Axmed Cismaan.
mar kale ayaan dhegeystayaal hawada idinka leenahay galab wanaagsan meel kastooad naga maqlaysaan. Haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhakhtarka Weydii iyo Ibraahim Xasan Daanduri.
dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkeena Weydii dhakhtarka waxaa marti ugu ah Dr. Yoonis Cusmaan Cabdishakuur oo ku takhasusay cudurrada uurku jirta gaar ahaan wadnaha. Dr. Yoonis Cusmaan waxa uu ka howlgalaa cusbitaalka Nasr City oo ku yaalla magaalada Qaahira ee dalka Masar, waxaana barnaamijka isku soo duway wariyaheenna Xuseen Saxanuune. Dhakhtarka ayaa marka hore waxa uu ka hadlayaa qaar ka mid ah xanuunada halista, kadibna waxuu ku jawaabayaa su'aalaha dhegeystayaasheen.
Cudurka loo yaqaano macaanka ama loo yaqaano diabetes mellitus ama afka lagu yidhaahdo marad sukari oo asna caalamka dhan haysto oo ilaa hadda taana dawos la raadinayo, dadka ay qaataan dawo, dadka qaataan insulin ala xasa wax loo yaqaano hemoglobin A1C ama cudurka dhiigkarka inuu yahay type 1 diabetes ama type 2 diabetes. Baad kii hadii sokeyno fiiriyo qofka ma yahay wax ka ugu muhiimsan taas waa wax loo yaqaano smoking ama cigarette smoking, waa factor muhiim weey oo hadda caalamka oo dhan dadka qaab aad ay u badan yihiin oo waxyaalo badan keen. Waxaadna waxaa ka sii muhiimsan ee cudurka wadnaha keeni karo waxa loo yaqaano hypercholesterolemia, qofka inuu leeyahay kolesterol. Waxaa halkeed dad badan oo Soomaaliya oo ka sheeganayo cudurka loo yaqaano kolesterol. Waxaa kaloo ka sii mida inuu ka ciyaaro muhiim waxa loo yaqaano genetic problem ama qofka uu leeyahay family history of cardiac disease. It's very important dhakhtarka inuu weydiiyo qofka bukaanka ah haddii wax laga qaban karana wax laga qabto. Marka waxaan ku soo koobayaa waxa keena cudurada wadnaha waa hypertension, dhiigkar, waa diabetes mellitus, waa smoking.
magaciisa saddexan waa maxamed cabaas sheekh maxamuud. Marka hore waan mahadsanyahay fursadda doctor Dr. Yoonis Cusmaan Cabdishakuur. Waxaan rabaa inaan weydiiyo su'aal ah doctorka. Dr. Yoonis, waxaa jiro qof patient ah oo Soomaaliyeed oo da' ahaan ku dhow da'da lixdameeyada ama ah waxa yaraaday garaaca wadnihiisa, wuxuu u baahday inuu daawo oo aado, waxaa la dhahay waxaa rabtaa in operation loo geliyo oo battery aad qaadato si wadnahaaga oo garaaciisa oo u soo bido sida normalka ah. Muhiim ma tahay batterygaas, yacni qofka loo geliyo ilaabad uu ku jira, haddii ilaabad uu ku jira faa'iidadiisa iyo khasaaradiisa inuu noo raacsoo jeclaaleen.
Aad u mahadsanahay Maxamed Cabaas su'aasha uu weydiiyey. Dabcan wadnaha waxay su'aasha waxaa ku dartay garaaciisa oo yaraado. Batteriga wadnaha asaga ayaa leh qaybo badan, waxaa jiro qaybo loo geliyo inuu yaraado garaaca wadnaha oo loo yaqaano pacemaker, waxaa jiro inuu wadnaha garaaca u ziyaado oo ay keento waxa loo yaqaano ventricular tachycardia ama waxa loo yaqaano VTAC. Markii wadnihiisa garaaciisa uu ziyaadmo oo haddana qofka uu ka sheeganayo wadna garaaca fara badan, markii cudurkaas u yimaado ventricular tachycardia waxaa loo baahan waxa loo yaqaano implantable cardioverter defibrillator, waxa loo yaqaano ICD, ama waxaa jiro cudur kaleeto oo wadnaha inuu ku dhaco heart failure oo lagu qasbanaado inuu wadnaha cadaradda aad bay fashilanto oo lagu qasbanaan loo geliyo CRT. waxaa jiro cudur kale oo dhaxal ah oo loo geliyo ICD. marka battery maaha batteryaasha dhan inay siyan yihiin, marka waxaa shardi ah qofka waxaa loogu geliyo battery in la ogaado sababta. waxaa jiro cuduro congenital heart disease oo dhaxal ah sida loo yaqaano cudurka Hookam ama loo yaqaano hypertrophic obstructive cardiomyopathy oo ah waxa keena badan waxa arkaysay markaa fiirsina caalamka qof asoo kubad ciyaaraayo hidwa dhintaalaha qofka badan waxa qaba cudurka loo yaqaano hypertrophic obstructive cardiomyopathy. waxaa jiro cudur aad u yar
لكن فترة أخيرة أدرين مزق الصومالي إنه كبتين أو اللي يقانو برجادا سيندروم أو عبر كونتينتال هارد ديزيز عدو قفك السمتوماتيك وي ماذو أو كشي غانا أيو وحل اللي يقانو سين قابل أتاك أم قفك ورير أيو أم موضع أيو ونختارك أو قادة سؤال في عن أو قفك ويدية أو قادة وحق كجران أو أصارة وحل اللي يقانو إلكتر إي سي جي كدب أصارة إيكو كارديوغرافي كدب أصارة وحل اللي يقانو أدمالين جاين تسد وغو شكي وحل اللي يقانو عيوك برقادة سيندروم أو فترة ده ماني أقول دمبي كوب بدنا إيه فترة الصومالي ده وحاجه عذره ما حيرك أوكي نقفك إنه قبوا ثايرود بروبلم أما لو يقانو وحل يقانو ثايرود أو قفك دو نيس أو كراسي أو لو بعضه بيس ميكر عادي مركا سادة البيس ميكر في قفص ما يعدنا يمشي الجري يقاب كل الجريو مركا وحنجينا أمر تامس إن عوه هذا دانا بيس ميكر إسك يقاب كل أوبعين يقاب كل أوجس ما يو يوقف على سيدنا تك صومالي لأنه حركة ضل صومالية أو قوة لو جريو بتريعه حركة فنسنين طبعا دي بتكيد مر الجريو قفك فور لايف وكجرا لكن شد وحاق قفك استوبت كنتي إن لا تعال هذا دابيت سايد دابيت لو دويو هذا هيبرتنشن لدويو
intaas ayaan u joogay barnaamijkeena weydii dhaqtarka oo marti ugu ahaa dr. Yunus Cusmaan Cabdishakuur oo ka howlgala isbitaalka Nasri City oo ku yaalla magaalada Qaahira kuna taqasay cudurada uur ku jirta gaar ahaan wadnaha waxa barnaamijku ku soo duway wariyaha Hussein Sanuuni intaan dhigay sal markaa kulmi doono sida iyo nabadgelyo
kana hadii nici heesaha aanu u leexano nala dhageysta heestadan ku soo maqan
jaylama musikara oo sidimayay gudaa mirood ku gudila jaylama musikara oo sidimayay gudaa mirood ku gudila yeta musika hal bulaha ka marsha miida walo dhinta ha masibadu way jirtaa midiyada musika hal bulaha ka marsha miida walo dhinta ha masibadu way jirtaa mid hage sare ku yaad marba tum nililaa dukana wadu gamite lamid hagitere kuyel marba kunililika dukana wadu gamite waxan kuma taliya nima qano mil fuktira asimer ka gattigin miya malab lo tufa waxan kuma taliya qanoon mir fuktira asimir ka gattigin miya malab lo tufa demaan lo sidiya aboy murata lagu xira maan lo sidiya amurata lagu xira
ma bisse imay raayo imiray mujda husa ku dhaacay adigu waad ma bisse imay raayo imiray mujda husa ku dhaacay
kasi macaaneen nimac yaasin arale iyo abdul noor allaale ayaan ku soo gabagabeynayna baahinteen galabnimada laanta afka soomaaliga VOA intan markala kulmayno dhamaan VOA waxa idinka tageysa sidaas iyo nabadgelyo
kumade ana isma sidayda haddu kumudo dushaday kumu qalay murtida waxaan uga socdaa ma moogin mirkan jecle asii
This is VOA News.